предлагам да се свържем най-напред с Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българските социалисти в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Сега ще получа сведение дали имаме връзка с Ивайло Калфин. Имаме връзка. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте, добър вечер.
Големи, големи събития при вас. Започва среща на върха. Тук всички сме развълнувани. Какви ще бъдат резултатите? Най-напред да припомним с какво ще се занимават лидерите на Европейския съюз и да направим прогноза. Какво очакваме?
Има две теми, които са важни на този съвет. Едната е важно, защото е свързана с... За нас е важно в България, защото е свързана с разширяване. Това означава, че ще се вземе решение на коя страна от Западните Балкани, какво ще се даде, дали някой ще получи нов статут, дали Сърбия, Република Македония и така нататък ще мръднат напред. Но това е от български интерес. Всъщност основният интерес на всички ще бъде прикован от дебатите, свързани с това дали ще се променя договора Лисабонския на Европейския съюз и въобще какви промени ще се направят в Европейския съюз, за да може съюза да се бори по-успешно за закрепване на общата валута.
Какви са вашите прогнози? Днес всички лидери се кълнат, защото те бяха на конгреса на ЕНП в Марсилия. Всички се кълнат, че единството няма альтернатива, че единна Европа трябва да съществува, че еврото трябва да се стабилизира и че всички трябва да помагаме в този смисъл. Това ли е най-големия проблем, който стои в момента пред Евросъюза? Разпадане или единство?
Не, Европейски съюз няма да се разпадне. Проблемите са в еврозоната и даже за част от страните от еврозоната, които имат трудности в бюджетната политика с дефицитите по балансите, тъй като освен дефицитите по техните бюджети, се натрупа и фактора за стагнация, която все повече завладява европейската икономика. И проблема е как Европа да се справи с проблемите фискалните на тези няколко страни. Така че това е проблема. Той трябва да се локализира много ясно. Иначе призивите за единство, за взаимодействие, за общи интереси и така нататък са абсолютно верни. Въпросът е, че решенията, които се предлагат, като че ли не предизвикват чак толкова много единни реакции в различните страни членки.
Защо? Защо?
Защото ние за пореден път сме свидетели на един френско-немски пакт, да, който се опитва да наложи определен вид политика в Европа. Този вид политика, който се налага от Франция и Германия, освен че между двете страни има противоречие по някои от елементите, той не е безспорен.
Да.
Всъщност предложението, което направиха вчера в писмо до държавните и правителствени глави от Европейския съюз, Саркози и Меркел, е насочено към следното. Да влезе в, да се промени Лисабонския договор, така че задължителната бюджетна дисциплина до 3% бюджетен дефицит да се заложи в договора, всички страни да се ангажират с това нещо и да се въведе някаква съдебна процедура, която ангажира включително съда на европейските общности, на Европейския съюз и конституционните съдилища на страните членки, че ще се спазва това изискване. Изискването ще бъде страните да си заложат този критерий в конституциите и той да се спазва железно. Освен това, ще предложат Франция и Германия различно мнозинство да гласува за отпускане на средства европейски за стабилизиране на една или друга,
да,
държава. В момента се иска единодушие. Спомните се, че в различни страни имаше, включително така най-големите проблеми бяха в Словакия, която е в еврозоната, но някакси не участваше с особен ентусиазъм в спасяването на други икономики. Това, което искат Франция и Германия, е да променят така мнозинството, че ако някоя от тези две страни се противопостави на решението, тя да може да го блокира практически, а иначе то да може да се взима без участието на малки страни членки. Нещо, което въобще няма нищо общо с някаква справедливост в Европа. И затова също е доста спорно. Спорен е и самия начин. Смисъл, проблема, който има днес, е да се даде незабавен отговор и да се успокоят финансовите пазари. Призивите за промяна в Лисабонския договор не успокояват финансовите пазари. Те започват една политическа процедура, която ще продължи силно 2 години и ще завърши с референдуми с някои страни членки. И като нищо, тези промени ще бъдат отхвърлени. В смисъл, това създава една силна политическа несигурност. Втория вариант, който са подготвили Меркел и Саркози, ако не се постигне съгласие в рамките на Европейския съюз, това да се направи като споразумение между 17-те страни в еврозоната и към него да се присъедини, която реши друга страна членка, нещо като пакта Европлюс.
Да.
Трети вариант, който се готви при, също при определено стечение на обстоятелствата, е да се промени един от протоколите на Европейския съюз, не самия договор. Това е предложение на Ван Ромпой от вчера, с който на практика да се получи този ангажимент, без, разбира се, да се дават на съдилищата и конституционните и на Европейския съд някакви повече права. За сега това са опциите. Срещат противоречиви реакции, защото действително това не е решение на кризата. Това, вероятно, някои от тези промени имат логика в някакво бъдещо време, но не сега и няма да успокоят пазарите с неясните политически процедури. Освен това има много въпросителни към начина, по който се подхожда към кризата. С 3%, колкото и задължително да стане бюджетен дефицит, няма как тя да бъде решена. Очевидно е, че трябва Германия да направи някаква отстъпка и да се съгласи за издаване на еврооблигации. Очевидно е, че Централната банка трябва да засили функциите си в включително изкупуване или получаване като гаранция на държавен дълг от европейските страни. И нещо, което много срамежливо казват европейските лидери, но за мен е абсолютно задължително. Европа вместо да се свива и да се затваря в по-малки общности около еврозоната или някакъв друг кръг страни, да се отвори и да допусне Международния валутен фонд, който е създаден точно за това. Тогава, когато има страни с проблеми, да сключи договори с тях. С тези, които имат нужда, да сключат договори с фонда. Не е лек договора. Знаем по на гърба си какво се случва.
Да, ние го изживявахме вече веднъж.
Ние го изживявахме вече веднъж. Преживяхме го, слава Богу, но Международния валутен фонд е институцията, която има капацитета и възможностите да се справи с тези проблеми. Така че за мен това е решението, е най-решение промяна в Лисабонския договор. Мисля, че ще сбърка Европейския съвет, ако тръгне въобще в тази посока.
Нашия премиер Бойко Борисов на конгреса в Марсилия категорично е заявил да се стимулират държавите, които спазват бюджетния дефицит от 3% и е предложил това да залегне като златно правило в конституциите на всички държави. Даже се определено е критикувал социалистите, че ако това не се случи, това не бива да се допуска, иначе ставаме социалисти, категоричен е бил Борисов в своето изказване, т.е. ако не се дават бонуси на страните с най-висока фискална дисциплина. Вие там на мястото на събитието, как преценявате? Румъния и Полша вече категорично заявиха, че те не одобряват разделянето на Европа на писти, на зони, на клубове. България, ако се наложи да се раздели Европа, в коя зона ще бъде, като имаме предвид, че уж сме отличници, пък нещо се ни забравят, когато трябва да получим нещо.
Аз първо не мисля, че ние трябва да свързваме финансовата дисциплина с някакви бонуси от Европейския съюз. Финансовата дисциплина в България се поддържа заради нас. Не за да се харесаме на някого и да угодиме на някой. Просто такива са правилата и ние ги спазваме. И не е лошо да се научим поне един път, че спазвайки правилата, това е в рамките на нормалното, е на някакъв особен героизъм, който се постига. Не искам да съм на мястото на Гърция и на гърците, които действително получават помощи от Европейския съюз, но мисля, че преживяват едни от най-тежките времена за гръцките граждани от десетилетия насам. Така че нека да не завиждаме на другите страни. Всеки един има проблемите си, действително има правила, които трябва да се спазват. Къде ще участва България, ще видим. Това, което е казал Борисов, той на практика е повторил думите на канцлера Меркел.
Да.
Аз си мисля, че България нито има интерес, нито има възможности да се мери с това предложение на Германия. Това, което говори Борисов, е малко на принципа след мен потоп. Тъй като ако иска да вкара в Конституцията 3% дефицит, той първо трябва да обясни как точно ще се спазва това нещо. И с това трябва да кажа защо в две години до сега негово управление да се надвишаваше 3% дефицит и какво ще да стане това. Значи това означава, че за Борисов може, а за всички след него не може. Освен това, от икономическа гледна точка има много, много спорни така елементи в това да се сложи един показател и то да е дефицита и той да бъде задължителен. Конституцията е документ, който съдържа ценности на една държава. Той не е счетоводен документ, той не е баланс. Не може в него да се слагат числа с дефицити. Лош пример ще ви дам. Конституцията на щата Калифорния, който е от много години в много тежко финансна практика полуфалирал, защото точно е състав в Конституцията му влизат някакви сложни формули, които изчисляват бюджета му. Икономика така не може да се управлява.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, подобно и на вас.
Ивайло Калфин, евродепутат, ръководител на българските социалисти в групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите.